străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și ca de obicei împreună cu noi este profesorul și pastorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit. Ne bucurăm de prezența dumnealui, dar și de prezența dumneavoastră, a tuturor celor care ne ascultați, ne scrieți, ne sunați uneori, ne faceți foarte bine prin aceste mesaje. Dragilor, în această zi continuăm discuția pe care o avem despre Evanghelii și mai ales acum despre Evanghelia după Ioan. Așa că dacă aveți Sfânta Scriptură la îndemână, vă rog să o deschideți la capitolul 19 din Ioan. Pentru toți aceia care nu aveți Sfânta Scriptură și vă doriți, puteți să scrieți sau să sunați la Speranța TV și cu siguranță veți primi o Sfântă Scriptură a dumneavoastră. Să citim de la versetul 28, la care am rămas săptămâna trecută. Ioan 19:28. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Citim doar pasajul acesta și probabil că în această oră vom reuși să găsim multe idei frumoase pe care Sfânta Scriptură le transmite. Domnule profesor, o primă întrebare. Din acest verset 28 aflăm că Iisus știa că acum totul s-a sfârșit. Aș vrea să vă întreb de unde știa evenimentele cum se vor desfășura, pentru că El, așa cum știm cu toții, a renunțat la atribuțiile divine și la tot cunoașterea, poate se referă la profeții din Scriptură care arătau parcursul vieții lui sau la ce se referă că știa că s-a sfârșit?
Cred că această preștiință a lui Hristos, a Mântuitorului nostru, poate avea trei răspunsuri. În primul rând, se referă la, sau se poate referi, la faptul că orice răstignit, orice victimă pusă pe cruce, păzit fiind de garda romană, de vrăjmași iudei, nu putea decât să știe că va muri.
Sângerând.
Da, gândește-te la un canceros care este în ultima fază, care a ieșit din comă, la care vin ai lui, el știe că e un singur drum. Chiar dacă Dumnezeu poate face minuni, dar procentul miracolelor este infim, n-are valoare statistică. Deci, ca orice răstignit, ca și cel din stânga și din dreapta, știau că acesta este sfârșitul drumului. În al doilea rând, detașându-ne de cadrul strict al Mântuitorului pe cruce, Mântuitorul cunoștea profețiile, cum bine ai spus. Iar psalmul 22 este așa numitul psalm al crucii, este o uluitoare descriere cu detalii. Sigur, ceea ce David, inspirat de Dumnezeu, scrie, amestecă trăirile lui David și el n-a fost în situația asta categoric. Chiar și atunci când a fost prigonit de Saul, nu s-a aflat înconjurat de ei, nu s-a aflat străpuns, nu s-a aflat prins în pragul morții. Nici imaginația lui, era tânăr, era viguros, nu putea să proiecteze o asemenea scenă. Deci a fost prins de această viziune și, dacă citești Psalmul 22, printre cuvintele lui găsești flash-uri una după alta. Nu știu, poate ar merita.
Putem chiar câteva versete, de ce nu, să le amintim.
Și nu este singurul loc în care el, Mântuitorul, inspiră un profet ca să prevestească, să proiecteze în avans scena crucii.
Da, cum ar fi și Isaia 53.
Merită să le citim, pentru că acum ne aflăm chiar în acest moment.
Primul verset mi se pare extraordinar din Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit?
Și Mântuitorul strigă, spun și alte evanghelii, Lama, Lama,
Eli, Eli, Lama sabachthani. Da.
De exemplu, versetul 6.
Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor.
Mai departe.
Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic
8.
S-a încrezut în Domnul să-l mântuiască, 14. Să-l izbăvească. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu.
Continuă.
16.
15.
Mi se usucă puterea ca lutul, mi se lipește limba de cel gurii. M-ai adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau trecoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele.
Păi, uluitor, mai departe.
Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea.
Da, este...
Da, fascinant.
Dar merită să mergem mai departe. Versetul 27.
În adunarea cea mare...
27.
Da, scuzați-mă, toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta.
E uluitor.
Da, cu referire la Ioan 3, nu?
Da.
Se va înălța și va atrage pe toți oamenii.
30, uluitor.
O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei.
Deci, e o profeție a morții, a modului în care se desfășoară răstignirea scenei respective de pe Golgota și apoi viziunea pe care Isaia o dezvoltă deosebit în capitolul 53. Hai să citim Isaia 53.
Cine a cunoscut brațul Domnului? Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă.
Care noi? Aceasta, o să continuăm. Uh-huh. Mi-a relatat un bun prieten al meu și al tău, Florin Lăiu, care este din adolescența ebraist, pasionat de ebraică, că a stat de vorbă cu un rabin venit din Ierusalim la Piatra Neamț. Avea origini, au plecat din România în Israel și s-a întors pe locul acela și vorbeau și în ebraică. Și spune, rabi, la ce se referă Isaia 53? Și a spus la Israel, Israel este... Dar cine sunt acești? Noi nu l-am băgat în seamă. El spune, noastre, cine sunt ăștia noi care nu l-am băgat în seamă? Și spune că omul a rămas, știa textul.
Da, da, da.
A muțit și a schimbat subiectul. Adică nu pot trece mai departe. Pentru că înseamnă să-mi neg identitatea, să-mi neg trecutul, să neg tot ce sunt și prefer să merg înainte eu decât să-l accept, să accept pe acest offshoot, pe acest fanatic iudeu, un învățător peripatetic, nu, itinerant.
Proscris, proscris de către mai mari noștri.
Da, sigur, nu se poate. Și atunci omul preferă să rămână el, da, poate că n-a rămas. Dumnezeu știe care este sfârșitul istoriei aceluia. Deci noi se referă foarte clar la Israel. Și nu Israel este eroul, cum vom vedea. 4.
Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre. zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut
peste el. Este extraordinar versetul 5 care descrie ispășirea prin mielul lui Dumnezeu Iisus.
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți.
Mai departe, merită să
noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura.
Și aici este scena judecății lui.
El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
Nici un om n-a murit pentru păcatele altuia sau pentru păcatele poporului. Deci nu se putea referi Isaia la sine, la Ezechia, la celălalt Manase. Deci pur și simplu este o proiecție și nimeni nu poate tăgădui. Pentru surul lui Isaia, eu am fost în Ierusalim, în marele muzeu al Bibliei numit Shrine of the Book. Ai fost și tu?
Nu.
Am avut ocazia să văd, iar sulul lui Isaia acoperă un perete întreg, lung de metri, și acolo este Isaia 53, a fost găsit în manuscrisele de la Marea Moartă, care au fost scrise și sunt datate anterior morții, vieții și morții Domnului Hristos. Deci nu se poate tăgădui. Și pe lângă acest sul al lui Isaia, s-au găsit într-una din peșteri manuscrisul lui Daniel, care și el e datat înainte de viața, de venirea Domnului Hristos. Și acolo iarăși sunt referiri exacte cu privire la data morții, săptămâna aceea finală, din cele 70 săptămâni. Deci nu există și oricine caută să lovească în autenticitatea, în temelia solidă a existenței și morții și răscumpărării pe care Mântuitorul a făcut-o, pur și simplu ignoră realitatea, sfidează
evidențele.
Da. Iar cei care nu știu, deschid gura și cred. Poate că o să discutăm noi despre, când o să ajungem mai departe, despre unul dintre marii evangeliști ai diavolului, Bart Ehrman. Dar altă dată, mai când vom avea ocazia. Continuăm, că merită.
Versetul 9. Groapa lui a fost pusă între cei răi.
Foarte interesant. Nu se referă la cineva care urmează, ci a fost, e așa numitul trecut profetic. Deci este prezentul istoric, sunt niște modalități de a reînvia un eveniment trecut și spui a venit, intră în arenă, prinde leul, să spunem că luptă în arenă cu lei, prinde și îl junghe. Dar nu se întâmplă, este prezentul istoric și atunci când profeția descrie un eveniment viitor ca și când a fost, se numește trecutul profetic. Și foarte multe lucruri. Psalmul 22, Isaia 53 și în alte părți este o viziune pe care Dumnezeu o are, pentru că El e în afara timpului, pentru că El nu are trecut, prezent și viitor și prezintă ca un fapt împlinit. În sensul acesta este trecut, pentru că e fapt împlinit, nu un fapt care se derulează. Pentru Dumnezeu totul este deja descoperit. Este
istorie,
da.
Da, groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat.
Este exact ce se întâmplă cu Mântuitorul.
Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui.
Versetul 10 este o bombă.
Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat.
Jertfă pentru păcat. N-ai încotro. Da. Nimeni din istoria lui Israel sau din istoria creștinului nu e jertfă pentru păcat. Noi murim pentru păcatele noastre, spunea tâlharul celuilalt. Noi plătim. Da.
Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași.
Ia uite, istoria creștinismului.
Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. va vedea rodul muncii sufletului.
Ce-ți Dumnezeu va trăi multe zile? Adică veșnicia.
Veșnicia.
El a înviat în puterea veșniciei sau puterea dumnezeiască și el acum este în...
Da, este un contrast cu moartea lui.
Exact.
Acolo. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu, cel neprihănit, va pune
asta
pe mulți oameni...
Asta se referă la noi, la cei care doresc să ajungă ucenicii lui.
Mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiurilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari.
Cine-i cei mari? La capătul miezul noaptei, unde Lucifer a putut să fie o parte din cei din Elohim.
Dumnezeirea.
Da. E extraordinar.
Dar e și aici ceva important, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte.
Mai departe.
Și a fost pus în numărul celor fără
exact
de lege.
Exact ce se întâmplă cu el.
Pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați.
Da, ăsta e
Tată,
capitol.
Iartă-i că nu știu ce
extraordinar.
Fac.
Ăsta e capitolul 53 din Isaia. Un capitol pe care, de regulă, rabinii sau grămăticii evită să-l comenteze, pentru că este atât de direct, vizează exact pe Fiul Mariei, pe Iisus Hristos. Da. Mă bucur că de tot pasajul, că parcă simt că ne-am înviorat citind asta și ne întoarcem acum la Ioan.
Vorbesc de cele trei perspective din care putem vedea că Iisus își știa sfârșitul.
Am vorbit despre
două. Și am vorbit de al doilea acum cu profețiile.
Al treilea este privilegiul nu doar al lui Hristos, ci al oricărui om care se predă cu totul în mâna lui. Este o carte, vine acum în minte, O mie să cadă, scris de Kurt
Hazel.
Omul acesta este un german adventist, colportor, deci este un om al lucrării lui Dumnezeu, care trebuie să fie recrutat în armata germană și este trimis pe frontul de est. Înainte de a ajunge, la scurt timp după recrutare, el era trimis la pontoane. Adică nu era combatant, era în logistica, în aparatul de întreținere. Și spune că i s-a dat și lui pistol și atunci, ca să nu fie cumva ispitit să folosească pistolul, pentru că un creștin care respectă porunca a cincea, care spune să nu ucizi.
A șasea, da.
Da, părinții și mii de scuze. E cea mai puternică, sigur. Mulțumesc. Porunca a șasea, să nu ucizi. El ia pistolul, aruncă într-o mlaștină, îl locuiește cu un top
de lemn.
De lemn, așa ca să apară. Și omul acesta este avertizat, îi se spune, pleacă de aici. El ascultă demnul și bum, acolo o ghiulea, o bombă, arată tot. Altă dată, ieși de aici. Deci Dumnezeu, prin Duhul Său, oferă oricărui creștin privilegiul să asculte glasul lui Dumnezeu. Și aici este marea problemă. Mă întreabă tineri în mod special, cum pot eu să aud glasul lui Dumnezeu? Vorbește el așa? Sau îți dă o idee? Și răspunsul cel mai sănătos este îndemnuri. Îndemnurile nu sunt neapărat fraze, dar sunt niște flash-uri,
niște trăiri.
Niște flash-uri foarte precise, că știi exact ce ai de făcut. Iar flash-urile acestea, mulțumesc lui Dumnezeu, le poate avea orice om. Deci nu este un privilegiu exclusiv al Fiului lui Dumnezeu, pentru că era Fiul lui Dumnezeu, el a știut. Bine, a renunțat, dar n-a renunțat la atot știința lui, omniscența lui. Orice copil al lui Dumnezeu poate să distingă vocea lui Dumnezeu. Chiar îmi spunea un tânăr pe care îl cunosc foarte bine. Zice, eu cunosc glasul Duhului Sfânt. Am și o relație, adică e, și nu spunea într-un spațiu, ci discutam despre experiența profundă și el, fericit spunea, eu cunosc glasul Duhului Sfânt. Noi oamenii credem ceea ce spune, știu eu, psihologia speculativă, că toate gândurile sunt rodul, produsul neuronilor. Și acolo este și psihologie, și rațiune, și sentimente, și tot aici. Iar tot ce trăim este de origine pur materială. Creierii, creierul nostru este...
Biochimie.
Biochimie, bravo. Și electrică.
Pentru că acolo... Și fizică.
Da. Ceea ce oamenii care au o filozofie materialistă, se cheamă filozofia științei. Deci înainte de a fi știința, noi avem o filozofie, da, și abordăm știința și dovezile cu o minte presetată, fie materialistă, fie, aș spune eu, nu neapărat idealistă, că înseamnă altceva, intrăm la Socrate, ci creștină, care crede, omul crede că există nu doar naturalul și naturalismul, că doar aceste legi hotărăsc tot ce se petrece pe pământ, există și supranaturalul. Cineva dădea o ilustrație foarte interesantă. Imaginează-ți că suntem pești, că noi suntem acvatici și că tot universul nostru se referă la ce este în apă. Dar deasupra apei este o altă realitate pe care peștii nu o cunosc.
Mai complexă.
Da, și acolo, dacă, de exemplu, eu mănânc mușc, un viermișor și sunt scos afară, tu nu înțelegi ce s-a întâmplat, dar acolo este cineva cu undița și tocmai te-a prins. Deci, ideea supranaturalului este realizarea prin bunul simț că nu totul se petrece aici în naturalism, în legile și în mecanicismul acestei lumi. Ei bine, noi, ca și ființe, noi avem capacitatea pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam de la început de a comunica cu Dumnezeu. Dumnezeu este Duh. Ioan 4:23-24. Dumnezeu este Duh, noi este materie. Dar cu toate acestea, Dumnezeu ne-a dat capacitatea și l-a prevăzut căderea noastră în păcat, ca tare ne-a dotat în mod special cu această antenă. Cineva a vrut să afle unde este și a spus hipofiza, ba nu epifiza, nu știm. Glanda pineală, glanda... Sunt mai mulți centri, chiar studii au arătat că atunci când cineva se roagă și se află într-o relație cu Dumnezeu, sunt activate mai multe centre neuronale în creier. Și cert este că noi avem această capacitate de a primi mesaje și de a transmite mesaje nu în eter, ci atunci când ne conectăm la persoana lui Hristos. Lasă-mă să vorbesc puțin despre acest subiect, pentru că mi se pare foarte important. Tu m-ai băgat în acest subiect. Cum putem comunica cu un Dumnezeu care e dincolo de Orion, un cer, pe tron? Mai întâi de toate, noi pornim greșit cu întrebarea asta. Pentru că noi ni-l proiectăm pe Dumnezeu punctual, determinat în spațiu. Dar el e în afara timpului și a spațiului, care sunt proprietățile materiei. Deci materia se definește prin spațiu, timp și materialitate. Deci acestea sunt trei lucruri care definesc substanță, dacă vrei. Ei bine, Dumnezeu este dincolo de, în afara, nu dincolo, în afara spațiului. El e, zic unii pretutindeni și intrăm în panteism. Nu. El este personal.
Într-un fel, e adevărat asta, că este omniprezent.
Da, dar nu este...
În lemn.
În sticlă, în apă. Ăsta e panteismul.
Da, da, da.
Deci nu este ca să poți să-l...
Nu e partea creației.
Așa, ai pus punctul pe ei. Și acum, odată ce Dumnezeu e Tatăl nostru, Și odată ce El ne-a creat ca să putem comunica cu El, noi putem accesa canalul de comunicare sau relația prin credință. Pe ce se bazează credința? În primul rând, pe atributele Lui. El e aici. Știi care sunt ultimele cuvinte din cartea lui Ezechiel? Chiar te rog, ultimele trei cuvinte, de curând am parcurs iarăși cartea lui, am fost uimit, am redescoperit un lucru extraordinar. Ultimele trei cuvinte.
Domnul este aici.
Domnul este aici. Și odată ce Dumnezeu este aici, adică El este aici, mai este și atotștiutor, deci știe ce e în gândul meu, înseamnă că eu în momentul acesta, nu eu, ci El s-a conectat la mine, că e atot prezent și este atot știutor și eu pot atunci să spun, Doamne, îți mulțumesc că ești aici. Îți mulțumesc că știi gândurile mele. Și prin credința care nu se bazează pe certitudini, pe simțămintele mele, noi facem o mare greșeală. Uneori intrăm în relația cu El și avem, ne cuprinde și un simțământ. Și a doua zi caut simțământul. Nu, intru în criză. Pentru că simțământul este o colaterală, e un byproduct. Nu este relația. Relația produce simțământul. Și ar trebui totdeauna să începem orice rugăciune prin cuvintele, Doamne, mulțumesc că ești aici. Și în momentul în care credem că e Dumnezeu, relația se derulează. Și pe măsură ce exersezi această relație, tu umbli în credință și fiind El, e rugăciunea necurmată. Asta este rugați-vă neîncetat. Nu să stai în chilie și să stai într-o rugăciune necurmate rostite în materialitatea ta, ci umblarea prin credință. Și aceasta este experiența pe care orice creștin o poate avea. Având această relație, Dumnezeu îmi poate da îndemnuri. Eu cunosc vocea Lui, pentru că antena mea este direcționată. Cunosc vocea Lui. Cunosc și vocea diavolului, pentru că e străină. Și cunosc și gândurile mele. Deci, omul spiritual, omul duhovnicesc, unii zic că este mari mistici. Nu cred că e... Da, e un lucru de neînțeles, de neexplicat științific, după terminologia materială, după știință, dar este un lucru pe care orice om îl poate proba, sigur, în domeniul subiectiv a experienței lui. Corect. Euristice, cum spunea cineva. Adică noi putem avea o cunoaștere a unei realități care depășește dovada, evidența materială, evidența obiectivă. Iubirea mea este o experiență subiectivă. Și că o iubești pe soția ta, unul poate să da, o iubesc, sau nu, cine știe. Asta e experiența mea profundă. Asta doar eu știu dacă este iubire sau nu este iubire. Și atunci, întrucât omul este dotat pentru comunicare, Dumnezeu îi poate da îndemnuri. Iar îndemnurile sunt niște flash-uri, nu frazeologice, ci niște revelații, se cheamă intuiție. Iar Bergson, Henri Bergson spunea că intuiția este cunoaștere revelată. Omul spunea bine, deși el avea o altă orientare spiritualistă, dar diavolul sau Dumnezeu tot în zona asta lucra. Cam așa se poate înțelege că Dumnezeu ne dă îndemnuri. Vreau să spun o întâmplare. Se poate?
Se poate. Țineți minte întâmplarea, dar vreau să vă întreb ceva, o întrebare pe care am tot primit-o. Într-adevăr, suntem conștienți că este și vocea lui Dumnezeu și a diavolului și gândul nostru. Și spuneați că ne dăm seama care sunt. Unele persoane nu-și dau seama. Cum ai putea totuși să realizezi că acea voce, acel îndemn este de la Dumnezeu și nu de la diavol?
Din nou spun, nimic nu se datorează mie. Dumnezeu lucrează în mine modelarea aceasta. Deci noi nu devenim după voia. Noi suntem produsul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt, dacă mă pun la dispoziția Lui ca un pacient la stomatolog, El face cu mine ce vrea, sau ca un bolnav pe patul de operație. Eu acum m-am dat lui și el face cu mine, taie, leagă, scoate, pune, nu mai e treaba mea. E același lucru se petrece spiritual. Dumnezeu se ocupă de noi. Asta e lucrarea Duhului Sfânt, care ne învață cum să ne rugăm, care suspină, se roagă cu suspine, uh-huh. care ne conduce, ne învață, ne descoperă. Deci Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne modelează. Noi nu devenim, adică nu noi devenim, ci El ne ridică, ne formatează.
Aș avea și eu o idee pe care o spun acestor persoane ca o completare la ce ați afirmat dumneavoastră. Din câte știu, și Dumnezeu, Duhul Sfânt și diavolul se folosesc de idei spirituale din Sfânta Scriptură. De asta e greu uneori. Mă scuzați.
Și atunci,
de asta este
anume?
Greu să faci diferența. Ce a spus Dumnezeu? Și uneori le spun așa. Gândește-te că ce-ți spune Dumnezeu în majoritatea cazurilor este ceva ce nu-ți convine.
Da, asta este una din marile principii pe care mi le-a transmis un bărbat al lui Dumnezeu, fratele Shel Mihael. El spunea, calea lui Dumnezeu este totdeauna calea care nu-ți place. Uh-huh. Dar mai este un lucru. În momentul în care eu sunt sub bombardamentul influențelor celui rău, eu nu sunt singur. E acolo Iisus, e acolo Duhul Sfânt și El îmi spune. Adică până și discernământul vis-a-vis de influența care mă pătrunde mă avertizează, nu? Deci eu nu întâmpin pe diavolul singur niciodată.
Absolut.
Pentru că eu sunt cu El. Dacă eu am o relație cu El, Dumnezeu îmi spune întotdeauna și spun mulțumesc lui Dumnezeu că mă mustră pentru anumite gânduri, pentru anumite stări de suflet și n-am cuvinte decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și asta este să te lași în mâna Lui, să știi că ești păcătos, continui să imiți păcate, deci chiar dacă umbli cu Hristos firea ta și experiența mea trecută are cuvântul și roadele lăstarii tot mai este, chiar dacă a fost un
altoi
bun, dar port altoiul tot continuă să dea și nu odată la 5 zile, în fiecare, dacă vrea, în fiecare secundă. Și noi suntem atât de ușor pronați spre mândrie, spre cine sunt eu, ce am făcut eu, ce ai făcut tu? Un câine mort, un puric, ce spunea David despre sine. Deci dacă ai tot timpul conștiința că tot ce este bun nu vine de la tine, ce ar putea să vină decât păcatul? Dar dacă vine ceva, vine de la Iisus. Și aceasta este experiența în care Dumnezeu ne invită. Dacă noi ne rugăm atât de puțin, este pentru că ne e străin acest domeniu al relației cu Dumnezeu. Și spunea cineva foarte bine, Iisus, pentru foarte mulți creștini, chiar și pentru cei din biserica mea, e doar un petic la religiozitate. Adică noi păzim aia, nu facem aia, dregem cu tare, mai contribuim cu tare și mai și sus.
Da, că trebuie că parcă să lipsește ceva.
Da, te rugi numele Lui și mai rostești Doamne Iisuse. Dar nu este realitatea unică care rezolvă toate problemele. Deci religiozitatea poate fi cea mai crasă idolatrie. Pentru că
corect.
Instrumentele mântuirii, între care e și cunoștința, și legea, și regulile, și știu, sabatul, care este un instrument care este apropiat de Dumnezeu, ele devin obiectul închinării. Și iată idolatria cea mai teribilă, care poate avea loc în cea mai selectă societate creștină. Suntem toți creștini, toți buni, toți facem ce trebuie, ne închinăm, ne rugăm de 8 ori pe zi, și o să fiu fără Hristos. Și Hristos este doar un petic. Un petic. Spunea Mântuitorul, nimeni nu pune un
petic nou la un burduc foarte vechi.
Ăsta e Iisus.
Că se rupe și unul.
Iisus e un petic. Îl punem la tradiționalismul nostru religios și este și Iisus. E peticul. E interesant. Noi tot în burduful vechi și cu un petic Iisus. Și ar trebui să fie cu totul altceva. Să fie fără afară din burduful vechi, să fie doar burduful cel nou, care nu are nevoie de petice. Și dacă cineva se ascunde în Iisus, dacă cineva face din Iisus singura realitate cu care se identifică sau îl lasă pe Iisus să se identifice cu el, atunci toate celelalte sunt rezolvate. Nu trebuie să vorbești de credință și de fapte. Pentru că credința, cum spune în Galateni 5:6 sau 6:5, tot mă încurc aici și îmi cer scuze, vreau să spun exact, imediat, Galateni,
cred că 5:6,
da, prima dată am zis bine, 5:6.
Căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin
deci
dragoste.
Deci ea lucrează, lucrare în spază fapte, e credința care lucrează din relația cu Hristos, din dragoste. Vorbeam de o întâmplare,
cum
Dumnezeu descoperă viitorul și descoperă Domnului Hristos, pentru că El s-a predat cu totul. Iată, acesta e Fiul meu cel preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Eram după niște evenimente, în liceu am fost coleg cu o fată foarte distinsă, spun un nume de fată.
Rodica. Ați mai povestit odată, cred.
Da.
Despre o întâlnire, nu?
Da. Și îmi pare bine că este atât evident modul în care Dumnezeu îți vorbește, dar omul ia seama.
Dar mai spuneți-o, că poate sunt și persoane care nu au ascultat.
Să spunem că o cheamă Rodica.
Mi se pare ceva extraordinar ce s-a întâmplat acolo.
Da, ea este, era fata unui chirurg cardiolog foarte bun, renumit. Și fata era atât de inteligentă și atât de smerită, nu era fotomodel. Adică nu era o atracție pentru băieți, dar nu puteai să nu simți seriozitatea, profunzimea, liniștea ei. Și n-a existat niciun fel de relație, de comunicare, de colegialitate. Era într-o lume aparte față de ciraci care eram noi. Dar după o vreme, eu între timp eram asistent la conservator, iar ea era asistentă la engleză. Și nu știu cum a avut loc o întâlnire, nu mai țin minte, și am regăsit-o și de data asta parcă eram mai matur, am văzut, știu, profunzimea ei și mi-a tras atenția. Eu găsisem pe Hristos de câțiva ani, de 2 ani, și am început să-i vorbesc despre Hristos. Ea era din tradiție creștină ortodoxă, părinții foarte legați de biserică, au educat-o în spiritul cel bun, dar ea nu știa pe Iisus și a început un flux de mărturii din partea mea vis-a-vis de Evanghelie. I-am dat cartea Hristos, Lumina Lumii, pe care a dorit să o citească în original și a spus, este o limbă extraordinar de frumoasă. A fost, cum să spune, atrasă, subtă către lumina pe care o descoperisem și eu și acum o descoperea ea. Chiar mă gândeam că dacă lucrurile vor merge înainte, aș fi onorat să fie soția mea. Nu eram îndrăgostit, dar eram câștigat de felul ei de a fi. Treaba este că odată ce a început să descopere sabatul și alte lucruri, părinții, tatăl ei murise de timp, au năvălit toți, auzi? Rude, au venit de peste tot, au spus, ce vrei să te nenorocești, intri în erezie, în cutare. Și mi-amintesc că odată am sunat și mi-a spus, nu mai pot vorbi, cutare sunt pe mine, să nu mă mai sun, că n-am voie. Și asta a fost ultimul cuvânt. Și s-a rupt. M-am rugat pentru ea, dar n-am mai avut nicio ocazie. Cred că erau greco-catolici, mi-amintesc. Care era o confesiune interzisă în România anilor 70, când avea loc, 68-70. În fine, eu între timp am fost dat afară din conservator, am intrat pe minune și mulțumesc lui Dumnezeu, fără nicio vrednicie, la, noi zicem, Institutul Teologic acum, Și eram acolo și la un moment dat, în anul 2 sau 3, m-am dus spre casă, dar am luat-o pe jos, pe calea, pe bulevardul, atunci se numea Ana Ipătescu. Și în timp ce mergeam, eram încă, nu, pe Magheru, în timp ce eram la Teatrul Național, deodată am un flash. Fii atent, te întâlnești cu Rodica. Mie acum mi-era cumva rușine că păream eu hoțul care o trăgeam spre... Așa am fost înfățișat. Și am... Nu mi-a venit bine. M-am cam... Ah, nu, rău, ce să mă întâlnesc eu cu Rodica, știi? Și mai departe merg în jos, dar tot cu teama de a o vedea. Și la Pitar Moș, țin minte, și acum, ea e. M-am topit. Dumnezeu mi-a spus, fii atent, ai ocazia. Eu m-am topit. Și ea era încurcată, eu eram mai încurcat. Am schimbat câteva cuvinte, nu mai țin minte că, dai seama, mintea mea era
răvășită.
Și s-a terminat. Și Dumnezeu a spus, bă, dar nu ți-am spus. Dar nu ți-am zis, de cum, ce să... Dumnezeu vorbește, dar omul nu ia seama. Pentru că cred că și la data aceea eram încă imatur, încă în contextul adversității față de sectanți, față de adventiști, nu aveam, știu, forța de a mă, maturitatea de a mă identifica cu acest rol de, știu, apartenent la Biserica Bibliei, știi? Nu zic că alte confesiuni n-ar avea o relație cu Dumnezeu, nici pe departe. Dar am spus doar, aici Biblia e tot adevărul și noi ne-am identificat cu asta, chiar dacă purtăm un nume care a fost batjocorit și care a fost prezentat ca o față a diavolului. Uite cum Dumnezeu vorbește. Da, asta a fost una care a intrat, nu un cui, un țăruș în sufletul meu și rămâne acolo în amintire. Dar am avut și alte momente de... Și aș putea spune că în fiecare zi Dumnezeu ne dă mici minuni prin care ne avertizează. Coboram din casă și deodată, nu mă gândeam, îmi vine în minte ceva pe care îl uitase de mult, promisese, nu m-am mai gândit zile întregi, acum vine în minte exact când trebuia să fie o întâlnire. Puh, ce bucurie, Doamne, îți mulțumesc! Vezi, El ne conduce viața. Totuși să avem urechea ascuțită și nu va fi ascuțită decât dacă în avans noi avem o relație cu Dumnezeu, ne deschidem Lui în așa fel încât eu să știu că am nevoie de Dumnezeu, că sunt un păcătos și fără El sunt nimic.
Da. Să recitim versetul 29-28. Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mie sete. Vreau să rămânem tot acolo la ideea de sfârșit. Poate că vom mai vorbi și la expresia lui s-a isprăvit, dar avem doar câteva minute și poate merită să răspundem acum aceste întrebări pe care mulți oameni o au. Domnule, odată ce moartea Domnului Hristos a adus finalul luptei între diavol și Dumnezeu, de ce totuși mai continuă? Și iată, sunt 2000 și
eu
ceva de
ani. Eu cred că tu anticipezi versetul 30. S-a isprăvit.
Păi asta am spus, că putem discuta și atunci.
Aș vrea să ajungem, că mai sunt până acolo încă două.
Bun. Atunci discutăm în momentul acela când ajungem la versetul 30.
Pentru că încă mai avem ceva în versetul 28. Dacă vrei.
Ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete.
Cum adică? Ca să se împlinească Scriptura. În pasajele citite, spune limba, mi se usucă de cerul gurii, inime. Și mai spuneam psalmul 69, că în loc de apă mi-au dat oțet. Apropo, mie sete, Eu cred că, și aici este dovada pentru docetiștii care contestă natura fizică și suferințele Domnului Hristos, și interesant, chiar și printre părinții bisericii, dacă nu mă înșel, nu dau un nume, ca să nu încurc, unii chiar au spus că Iisus n-a purtat și durerile fizice ale noastre. Adică era doar un fel de duh, trupul nu conta. Mântuitorului i-a fost sete. Și eu cred că el a mai spus odată, mi-e sete, în cuvintele, dă-mi să beau. Mm-hmm.
De ce Ioan a spus? 4, la Samaritanca.
Ioan 4 cu Samaritanca. De ce a spus atunci? De ce spune acum? Atunci a spus ca un act misionar, pentru că era singura posibilitate pentru a intra într-o relație nepermisă, condamnabilă cu o femeie samariteancă. Femeie și samariteancă. De data aceasta, Mântuitorul cred că își manifestă nevoia de empatie pe care a avut-o și în grădina Ghețeman, când a rugat pe doi din ucenici, rugați-vă cu mine, avea nevoie de suportul omenesc, iar acum el putea răbda, dar nevoia de a-și spune durerea, de a-și împărtăși, e nevoia noastră de a ne împărtăși când ne doare ceva, ne simțim ușurați, adică avem nevoie și nu era nimeni. Da, nu-i condamn pe ucenici, poate eu, sau nu știm ce am fi făcut noi, ferească Dumnezeu. Sunt aceste actuale sau prezente compromisuri, îl abandonăm pe Iisus până trecem puntea și după aceea îl luăm din nou. Compromisul.
Ei, eu nu cred că e doar o exprimare a simțămintelor sau a problemelor, ci cred că și noastră v-a fost câteodată sete că nu te mai poți gândi la altceva, nu te mai poți concentra. Ajungi la un moment în care o anumită durere îți acaparează toată gândirea, toată ființa.
Și zbucnește. Povestea cineva despre, de fapt, Antoine de Saint-Exupéry, un pilot în timpul celui de-al doilea război mondial, cel care a scris Micul Prinț și Citadela, dacă mă înșel, Antoine de Saint-Exupéry a fost doborât în teatrul de luptă african, în Alger, Tunis, Egipt, unde s-au luptat Rommel cu armata lui expertă, pe de o altă parte cu englezii Montgomery și cu Patton americanul. Acolo a fost câmpul de luptă, au durat poate o jumătate de an sau mai bine. Și spune că a fost doborât în pustie. Și el descrie îngrozitoarea durere a setei. Gândește că Mântuitorul n-a mai băut apă de când a plecat din camera de sus, nu știu dacă a băut acolo, a servit cina. Apoi a urmat Ghețemanii, a urmat
judecata
cu bătăi, apoi a urmat exsanguinarea, adică sângerarea în urma biciuirii, a urmat tot și eu am cunoscut când am fost operat de o hernie inghinală ce însemnează sete. Simțeam nevoia să iau și n-aveam voie, doar o astentă mi-o da cu o vată buzele. Ei, el spune că se umflă limba în gură, creierul se strânge, se zgârcește și oamenii își pierd în primul rând mintea din cauza setei și el descrie durerea setei. Eu cred că pe Mântuitorul, pe lângă povara păcatelor pentru care suferea și această durere, acest cui îl cuprinsese.
Da, domnule profesor, trebuie să încheiem din nefericire ora aceasta, însă săptămâna viitoare continuăm tot de aici. Într-adevăr, Mântuitorul nostru nu a trecut pe lângă nicio suferință pe care omul
Amin.
O poartă, îl doare, îl distruge uneori, așa că noi putem privi cu multă speranță la cel care a trecut pe unde și trecem noi fiecare și ne înțelege. Dragilor, suntem împreună pe acest front de luptă, ne este sete, ne este foame, suntem obosiți, însă suntem împreună și lucrul acesta este extraordinar. Să aveți o săptămână binecuvântată alături de acest Dumnezeu care poate împlini orice nevoie a noastră. Numai bine!